Deși am fost obișnuită cu tot felul de discursuri, ziceri, vorbiri și așa mai departe. În primul rând, țin să-i mulțumesc foarte mult domnului Marius Cornea pentru că a incitat la, să zic, descoperiri prin trecut. Deci, documente, fotografii, mărturii ale unor persoane în viață, să zic. Sunt lucruri extrem de importante, iar tatăl meu chiar a lăsat în urmă pentru o memorie a trecutului enorm de multe lucruri, documente, iar mie îmi revine sarcina foarte dificilă de a le pune în valoare pe cât se poate. Parțial am reușit, mai există încă niște lucruri, dar în fine, nu o să vă povestesc lucruri revoluționare, să zic așa, dar o să încerc să reamintesc principalele repere ale vieții și carierei tatălui meu și apoi voi puncta câteva lucruri care sunt poate mai puțin cunoscute și colaterale ar putea să pară. În primul rând, de ce burghezia? Noi ne-am învățat cândva în tinerețe cu niște sensuri deformate ale cuvântului și ale celorlalte cuvinte din familia aceasta, însă ne ducem la origine, în Evul Mediu, aproape, unde burghez însemna un locuitor al unui burg, deci practic orășeni. Și voi începe prin a preciza când și cum a devenit tatăl meu un orășan. Deci, el s-a născut la Hitiaș, în Banatul de Câmpie, și părinții lui erau țărani, tatăl un gospodar de frunte a satului, etichetat ulterior drept chiabur, care săracul a murit în mizerie. Tatăl meu a fost, deci s-a născut în 1903 și a trăit până în 1998. O viață lungă și plină de tot felul de lucruri și până la 93 de ani, trebuie să spun că a fost perfect lucid, la 93 de ani a făcut prima lui emisiune la televiziunea. Și după aceea au fost 2 ani dificili. Așa. Tata a fost primul fiu al satului care a ajuns să facă studii superioare și s-a întors de la studii cu diploma de doctor în drept de la Sorbona. Deci, nu e chiar puțin lucru, sigur că da. Sigur, școala a urmat la Buzia și era încă școala în limba maghiară, era încă austro-ungară, sigur că da. Apoi la liceul celebru Corogan Bredicianu de la Buzia și...
Lugăr.
De la Lugăr, Așa, apoi a făcut studii de drept, litere și teologie, mai multe lucruri, la Strasburg și apoi titlul de doctor în drept la Sorbona în 1930. Obținut. Ce carieră a avut? A fost un eminent jurist, în primul și primul rând. A fost avocat atâta vreme cât s-a putut să fie avocat și membru al baroului Timișoara. Lucrurile știți că s-au schimbat enorm de mult în 1947, să zicem că asta este o limită. Sigur că noi acum vom vorbi nu numai despre lucruri care s-au petrecut strict în perioada anunțată pe afișul expoziției, ci și despre lucruri care au urmat și se leagă între ele sau nu se leagă. Au fost, în orice caz a fost o ruptură care a fost resimțită cu consecințe foarte grave toate aceste lucruri pentru viața oamenilor, pentru carierele lor și așa mai departe. Deci, ca o caracterizare generală, tata a fost într-adevăr un eminent jurist de vocație, pasionat, asta am putut să văd și eu, copil fiind, implicat intens în viața publică și culturală a Timișoarei și a Banatului și a fost de asemenea un om de cultură cu un orizont de o excepțională deschidere. Deci, în cadrul baroului din Timișoara a fost un timp prodecan al baroului, apoi între anii 32-44 a fost membru în comitetul de redacție al revistei Cercului Juridic Bănățean. Am avut, în fine, bucuria de a vedea că această colecție, deci colecția completă a revistei despre care vorbesc, a Cercului Juridic Bănățean, a fost, în fine, preluată de Biblioteca Academiei, filiala Timișoara. Asta e o epopee întreagă. Cum spuneam, sub regimul comunist nu a mai putut exersa profesia de avocat. Din 1957 până în 77 a funcționat ca jurisconsult, deci a putut după un timp să reintre în domeniul juridic, dar ca jurisconsult la fabrica Delmatina și la alte întreprinderi din Timișoara. Oricum, și-a exersat profesia cu aceeași pasiune, să spunem, și țin minte cum veneau în consultații colegi de diverse vârste, în special după 90. Vreau să afle ce și cum e cu dreptul și cu tot ce ținea de aspectele juridice. Aș sublinea și faptul că timp de 5 sau 6 luni, 15.04.1938, 1.10.1938, a fost viceprimar, se chema atunci ajutor de primar al municipiului Timișoara. Altfel apare și o fotografie în care există un
Fotografia numărul 8 și în vitrină expunem garderoba, în mod parțial, de viceprimar, cu niște haine de o calitate excepțională, multe cu etichete Galeriile Lafayette din București. Ele au fost donate prin generozitatea doamnei profesor Maria Țenchea și trebuie să vă mărturisesc că în momentul în care a deschis șifonierul, am spus ceva modern, ceva foarte contemporan. Și apoi doamna profesor Țenchea mi-a explicat de fapt cum au fost păstrate aceste haine. Tatăl domniei sale, având nu o pasiune, absolut o obsesie, un cult pentru aceste haine care au reprezentat și reprezintă un trecut frumos al familiei, al orașului, al provinciei Banat în general. Sunt o calitate excepțională, noi le-am expus, au fost și croitori de haute couture care au trecut prin această expoziție, persoane care au magazine de specialitate și au spus că sunt absolut invidioși pe aceste piese care sunt rarisime, garderobă masculină. Pentru garderoba feminină avem mai multe surse și mai multe donatoare și donatori, dar pentru cea masculină puține piese s-au păstrat. Așadar, iată, avocatul Ioan Țenchea ilustrează și această dimensiune a culturii cotidiene, a civilizației cotidiene a Banatului prin niște splendide exemple de haute couture, până la urmă.
Superbă, la care eu țin extraordinar de mult. E vorba de căsătoria părinților mei, dar și asta e cu niște conotații mai speciale. Deci, tata Bănățean, părinții lui, vedeți aici ce ținută, ce demnitate, ce, în fine, vremuri trecute. Și aici sunt părinții mamei mele. E vorba de profesorul Alexandru Borza cu bunica. Deci, pe de-o parte Banatul, pe de altă parte Ardealul și pe de altă parte țărani, gospodari, fruntași al satului și intelectuali de înaltă clasă.
Poate că ar trebui
Despre.
să amintim, doamna profesor,
Da.
faptul că bunicul dumneavoastră matern, profesor Alexandru Borza, a fondat Grădina Botanică din Cluj și în timpul refugiului, în 1940, din Cluj la Timișoara, A însoțit facultatea?
Da, deci au fost 4 ani de refugiu, Facultatea de Științe din Cluj, și aici a fost publicat și volumul de periodic al, cum se cheamă, Contribuții Botanice, al Grădinii Botanice din Cluj. De altfel am făcut la Academie, am organizat un simpozion unde am vorbit exact despre relațiile profesorului academician post-mortem, doar, Alexandru Borza, cu Banatul. Relații pe toate planurile, și de familie, primul rând, și celelalte profesionale. Da, și ce a încercat să facă în acea perioadă, de exemplu, să modernizeze, să mai aducă la o nouă viață rozariul, colecția de trandafiri din Parcul Rozelor, dar lucrurile n-au putut continua datorită vicisitudinilor istoriei. Au venit ba nemții, ba rușii, ba așa mai departe. Deci s-a ales praful atunci de aceste proiecte.
Și da, după 1990, strada din proximitatea grădinii de trandafiri, fost Alea Trandafirilor, se numește Alea
Academician, da, Academician Alexandru Borza se cheamă acum.
Și cum s-a cunoscut
tine? La Spâna de Vale. La Spâna de Vale. Cine știe, poate fi fost și ceva aranjat. Da. La Spâna de Vale mergeau foarte mulți intelectuali. Era și, de fapt, trebuie să o spunem, era și linia greco-catolică. Se întâlneau acolo, într-adevăr, se pare că erau niște lucruri extraordinare, construcții și tot, din cât mai vezi în poze, dar s-a terminat.
Mama dumneavoastră, făcând o carieră de
profesoară. Deci mama era născută în Blaj. Deci rădăcini în Blaj. Mama era profesoară de biologie, sigur că a făcut facultatea la Cluj și cu bunicul, evident, a avut, într-adevăr, a lucrat. Da, și după aceea a devenit mamă de 3 copii, după care a trebuit neapărat să intre în învățământ. Tata nu mai putea să fie avocat, să vă spun ce a mai făcut tata între timp, și apoi s-a pensionat ca profesoară, ultimul liceu unde a predat a fost Loga.
Cred că prin rândul publicului nostru se găsește și un fost absolvent, nu? Al liceului, sau oricum un fost elev, nu? Domnule profesor Luzan, nu ați fost elevul la biologie al doamnei
Veturia
Țenchea. Aceste culoare ale memoriei se întrepătrund, se unesc la un moment dat, chiar și doar pentru clasa 8-a, dar la distanță în timp amintirile sunt profunde și cuibul memoriei se țese foarte frumos până urmă.
Da. Și cei 3 copii pe care vedem acolo de la anul de grație, cred că ultima fotografie în dreapta, nu arătat cu degetul. Da, are magnifica vârstă de 10 anișori acolo. Da. Și toți 3 au făcut studii superioare, sigur. Păi da, fratele cel mare, filolog, că asta s-a putut în acel an, s-a deschis drumul pentru facultatea de filologie, neavând origine sănătoasă, nu putea să meargă la facultate, cum ar fi dreptul sau mai știu eu, politehnica, și a făcut filologie, germanist. A murit în 2003. Iar fratele celălalt a fost pasionat, a lucrat la ISIM și apoi a fost într-adevăr pasionat de managementul calității. A lucrat cu AFNOR de la Paris și a plecat și el puțin mai repede decât ar fi fost, să zicem, de așteptat. Așa, continuie mai rapid. Aș aminti rapid că tata a fost membru activ în diverse asociații profesionale, precum, la un moment dat, Institutul Social Banat Crișana, Cercul Juridic Bănățean, deja pomenit, Astra Bănățeană, Asociația Juriștilor din RSR și Société de Législation Comparée, cu sediu la Paris, deci societate, Asociație Internațională. A prezentat comunicări în cadrul Cercului de Studii al Asociației Istoricilor din Banat după 90. A publicat numeroase lucrări cu caracter juridic. Precizez că după 47 până 90 a fost foarte greu să publice, deși făcea cercetări și exista revista juriștilor, sigur că da, dar și acolo se mai întâmplau niște lucruri mai ciudate, să zicem, da, sau chiar lucruri pe care le făcea el și le publica altul, sau mă rog, după 90 s-au schimbat totuși aceste lucruri. A scris diverse și cărți și articole de specialitate și a avut contribuții în diverse gazete și reviste din Banat. Deci, cum vedeți, e un dinamism extraordinar, un om extraordinar de activ. A susținut, asta era iarăși o activitate care îl pasiona, peste 100 de conferințe pe teme juridice, istorice, morale, filosofice, religioase, sociale, economice, literare, de care o serie în limba franceză și chiar am scris un articol despre activitatea Institutului francez între cele două războaie, pe baza documentelor păstrate de la tata, de exemplu, invitații în care erau toate datele, probleme, cine despre ce a vorbit, când și cum. Interesant să contribuim la istoria cercului francez din Timișoara în perioada 1931-47. Și aș mai semnala și Asociația Culturală Valeriu Branișce a tinerilor din Hitiaș. Deci în 1928, împreună cu preotul Traian Mihai și cu Petru Bălan, tata a înființat această asociație culturală și se păstrează două caiete de procese verbale pe care am încercat să le pun în valoare deocamdată cu câțiva ani printr-o lucrare de licență a unei foste studente la biblioteconomie. Ar merita și o publicare. E interesantă preocuparea tatii pentru graiul bănățean. A redactat un glosar cuprinzând aproape 400 de cuvinte din graiul bănățean, culese de-a lungul deceniilor, chiar dacă nu era profesionist filolog. Dar... acest glosar a fost publicat pe internet prin grija profesorului Viorel Voldureanu. De altfel, țin minte că îi plăcea tatii să recite acasă, cu diverse ocazii, poezii în grai bănățean și nu uit Victor Vlad de la Marina. Îl mai tare om din lume și așa mai departe. Eu nu știu să vorbesc în grai bănățean, e ca și cum am vorbit o limba străină. Dar astea au rămas în memorie și poemele. Și, da. Și mai adaug colaborarea cu Radio Timișoara în 1993, tata a realizat o serie de 22 de emisiuni la Radio Timișoara, redactor fiind regretata Florina Dâldău, sub genericul Viața, Destin sau Întâmplare. Ceea ce e foarte important și cu asta ne-am născut noi, cei trei copii, a lăsat o bibliotecă imensă, creat și probleme acum, cuprinzând volume din diverse domenii, literatură română, literatură universală, critică și istorie literară, drept, teologie, istorie, filosofie, sociologie, arte plastice, muzică, turism. O parte din cărțile care i-au aparținut, referitoare la istorie și la diverse aspecte specifice Banatului, se regăsesc actualmente în Biblioteca Muzeului Național al Banatului. Mai există o rezervă.
Doamna profesor, înțeleg că am făcut donații către diverse instituții, Arhivele Naționale din Timișoara, Muzeul Național al Banatului, dar și către Blaj și Cluj și Oradea, a trimis deja și în Oradea, sunt cărți, documente, obiecte, textile, iată, pentru Muzeul Național al Banatului. toate sunt fragmente de memorie, sunt obiecte și documente purtătoare de memorie. Atât de importantă această memorie.
Da. Și eu am o responsabilitate care uneori mă apasă, în pace și plăcere, dar obosești dacă ești mai mult singur.
Doamne profesor, am vizitat apartamentul familiei avocatului Țenchea de mai multe ori, împreună cu colegii mei muzeografi, și de fiecare dată ați împărtășit din tolba de povești ale familiei. Știu că mama dumneavoastră, respectiv tatăl dumneavoastră, au avut un cerc larg de cunoștințe, prieteni, amici. Și deseori casa familiei avocatului Țenchea era vizitată de o altă familie ilustrată în expoziția noastră,
da.
Familia doctor Țenchea.
Da, numai o secundă, pot totuși încă să punctez câteva chestii mici, imediat. Termin, nu vă speriați, Da, pasiunea pentru muzică. Tata a cântat în corul filarmonicii un timp de un jumătate de normă, la începutul iunii, așa, în corul Catedralei Ortodoxe din Timișoara. Avea două viori, mai scârția din când în când de plăcere. A compus o romanță intitulată La iazul morilor clădite și așa mai departe. Subsemnat, a făcut liceu de muzică.
Clasa de pian.
Ilo tempore, da. Avea o pasiune, tata, pentru limbile străine. Maghiară, germană, normal, așa, apoi franceză, cu câte pasiune, și studia, și gramatică, și tot. A făcut la un moment dat traduceri ale rezumatelor articolelor publicate la Mitropolie, din română franceză. Da, așa. Bine, și în relațiile cu psihiatri, de exemplu, participarea la cercul de psihiatrie juridică și așa mai departe. Uite, era în relații foarte bune și cu doctorul Brânzeu. Așa. Dar, ca să închei, am, la bun buș, cum Dalca zice, niște lucruri referitoare la umor, la simțul umorului. Și ca afară, mă arăt aici un volum, tata așa totul a redactat. Bine, dactilografia, acest volumaj se intitulează Drăcovenii. Drăcovenii și cuprinde, pe de-o parte, epigrame, sunt referitoare la corul catedralului, sau la avocat, sau așa, deci cu precizarea contextului în care au fost. Și, pe de altă parte, niște librete, niște texte, sau cum se le numesc, scenarii, pentru spectacole ale unor brigăzi artistice de agitație. Nimic nu sub soare, Divertis, de acolo s-a născut și sunt, eu zic că sunt foarte reușite și merita să fie și astea publicate, dar mai am cine să le la filografie. Deci ne despărțim sub semnul Drăcovenii.
Sub semnul Drăcovenilor și probabil că această expoziție a dus la oaltă mai multe drăcovenii, încă o de destine particulare, și mă bucur că în Salonul Central, cum îl numim noi, această zonă din expoziție este dedicată unor familii care se cunoșteau, se frecventau în epocă, printre care și familia Dr. Țenchea, avocatul care era în relații de prietenie cu familia medicului Vasile Țenchea și mai ales cu soția, cu Valeria Dr. Țenchea, cum se numea în epocă, sunt niște mănuși din... Spuneți-ne dumneavoastră, mănuși din...
Deci, câteva amintiri despre doamna Valeria Țenchea, pe care am cunoscut-o, am murit în 54, dar țin minte că mergeam cu mama la tanti Țenchea, Valeria Țenchea, care locuia la Câtul, acolo, pe colț. Asta mi-aduc aminte. Ceea ce mi-aduc aminte iarăși este foarte interesant. Și figura apariției, dar și timbrul vocii. Avea o vibrație, nu știu, specială, pe care și acum mi-o amintesc. Foarte ciudat. Da, și doamna Țenchea, care știți că a fost una din puținele femei participante la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia în 1918, Uite, de exemplu, era în relații bune cu bunica și când a primit bunicul Borza 80 de ani, i-a adresat bunicei mele o felicitare să o transmită și bunicului, deci cu această ocazie. Documentul este păstrat la Cluj, la BCUT. Sunt acolo niște dosare extraordinar de frumos structurate. Iar eu, vă spun, am cunoscut-o pe doamna Pinta în acest mod, vizitând-o la ea acasă și beneficiind de acest dosar.
Care sunt realizate de...
De dânsa.
De tanti, doamna Valeria, doctor Pintea.
Purtau și vara.
Dar doamnele și domnișoarele purtau mănuși.
Da.
Uite, două modele.
Exact. Aș vrea să vă reamintesc că Muzeul Național al Banatului a dedicat în 2019 o expoziție acestui personaj fabulos al Timișoarei, al Banatului. Plecată din Lugoș fiind, Valeria Dr. Pintea a fost prima expoziție din seria de 5 expoziții dedicate cartierelor timișorene, un proiect de mare anvergură realizat în colaborare cu Universitatea Politehnică din Timișoara. E un roman, Valeria Dr. Pintea, un roman de familie care reprezintă foarte mult pentru mine în momentul în care m-am reinventat profesional acum 8 ani în muzeu. Primele gânduri au fost îndreptate spre dramatizarea, spre ecranizarea eventual sau transformarea în expoziția acelui roman, care este un tezaur de memorie urbană, locală, bănățeană. A fost o descoperire digitală în prima instanța acelui roman dedicat Valeriei Dr. Pintea și apoi o întâlnire de suflet cu nepoata Valeriei, cu doamna Liana Maria Gomboșiu, care a scris romanul dedicat bunicii ei și astăzi legătura este păstrată între mine și Muzeul Național al Banatului și familia Dr. Pintea prin doamna profesor medic Alexandra Nășcuțiu din București, cu care de altfel am schimbat de dimineață mesaje în drum spre muzeu.
Și de seară îi vor raporta.
Da, iată cât de frumos îți este acest cuib al memoriei. Tot repet aceste expresii pe care am preluat-o de la doamna profesor Smaranda Vultur, cea care în 1998 a înființat la Timișoara, în cadrul Fundația A3 Europa, grupul de istorie orală și antropologie culturală, realizând o arhivă fabuloasă cu sute de interviuri despre cu locuitorii ai Banatului, născuți sau oricum stabiliți în Banat, chiar dacă nu erau născuți, realizând astfel un tezaur al civilizației bănățene, și prin interviuri și mai ales prin cărți. Mulțumim doamnei profesor Maria Țenchea.